Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен халықаралық келісімдерге қарамастан Қазақстан азаптаудың алдын алудың ұлттық механизмін енгізуді кейінге қалдырды. Алматыдағы 5 отбасы өз үйлерін босату туралы сот шешімімен келіспей отыр. Украинадағы сайлауда Виктор Януковичтің жеңіске жеткені туралы ресми түрде жарияланды. Қуат құрылыс корпорациясының 100-ден астам жұмысшысы компаниядан еңбекақыны төлеуді талап етуде. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда жұмыскерлеріне қарыз ақшаны бермегені үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалай күшейту керек деген сұрақ қойылады және де тағы басқа мәліметтер беріледі. Енді азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен халықаралық келісімдерге қарамастан Қазақстан азаптаудың алдын алудың ұлттық механизмін енгізуді кейінге қалдырды. Бұл туралы Астанада халықаралық келісімдерді жергілікті заңдарға енгізуге арналған жиында әділет вице-министрі Дулат Құстаулетов мәлімдеді. Ал үкіметтік емес ұйым өкілдерінің пікірінше бұл сылтау. Соның кесірінен түзету мекемелерін қоғамдық бақылауға алуда көптеген шектеулер қойылып отыр, дейді олар. Бұл туралы толырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Денис Калиенко Ақмола облысының Щучинск қаласының тұрғыны. Оның сөзінше ол осы уақытқа дейін азаптауға түсіп жүр. Себебі тергеушілер отбасымды қорқытады, дейді ол. 2008 жылдың қараша айында ол сот шешімімен кінәлі емес деп табылады. Ал тергеу жүргізген қалалық полицейлер мәлімет бергізуге жәбірледі деп айыпталған. Попов деген тергеуші мені тұншықтырып, талдырып жатқан кезінде күлетін, дейді ол. Кеңірдегім сынып кеткендіктен қазір қатты сөйлесем жөтелемін, дейді Денис Калиенко.
Там просто был человек, его фамилия Попов, он смеялся, когда я терял сознание, когда меня душили пакетом.
Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың мәліметінше бір жылда Қазақстанда осы сияқты азаптауға қатысты 800-ге жуық шағым түсті. Ал ресми мәлімет бойынша 2006 жылдан бері тек 15 адам азаптау жасағаны үшін сотталған. Үкіметтік емес ұйымдар түзету мекемелерін қоғамдық бақылауға алуда көптеген шектеулер бар, дейді. Ал әділет вице-министрі Дулат Құстаулетовтің түсіндіруінше, Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы конвенция хаттамасын 2008 жылы Қазақстан бекітті. Осы халықаралық келісім талаптарына сәйкес азаптаудың ұлттық алдын алу механизмі енгізілуі шарт, деді ол. Бірақ экономикалық қиыншылықтарға байланысты түзету мекемелеріндегі қоғамдық бақылау комиссияларының мандатын кеңейту шаралары кейінге қалдырылады, деді әділет вице-министрі Құстаулетов.
Ақша керек 200 миллиондан. Біз ана 200 миллион қайдан алатынбыз? Олардың өздерінің офистары, олардың әгі іссапарға жүретін нелері, қарылары, олардың несін жалақысы. Соны бәрін санағаннан кейін шығып отыр ғой барлығы оған. Содан біз әгі конвенцияда өзінің несінде талабында бар. Әрбір мемлекеттің құқығы бар 2 жылға оны нету керек, кідіртуға. Сол үшін біз ана бүкіл несін санағаннан кейін қазір дағдарысқа бәрін байланысты 2 жыл біз өзіміздің немізді алдық сондай мүмкіншілігімізді дайындалуға.
Ал Женевада орналасқан азаптауды жою жөніндегі қауымдастық өкілі доктор Мэтью Принглдің пікірінше Қазақстан азаптауға қарсы конвенция талаптарын жергілікті заңдарға енгізуі шарт. Әрине, экономикалық проблемалардың бар екендігін түсінемін, бірақ ол барлық жерде бар. Менің ойымша, бұл себеп емес, дейді азаптауды жою жөніндегі қауымдастық өкілі Мэтью Прингл.
Казахстан должен имплементировать этот документ. И, конечно, я понимаю, что есть экономическая проблема, но они существуют везде. И, по моему мнению, это не причина.
Ал Қазақстандағы Павлодар қаласында орналасқан қылмыстық реформалардың мониторингі жөніндегі қоғамдық ұйым төрайымы Светлана Кавлягина айтып өткендей, Қазақстан халықаралық хаттама талаптарын орындаған күннің өзінде түзету мекемелерін тексерушілерге жергілікті заңдарға көптеген шектеулер енгізіп қойған. Мысалы, заңдарда біріншіден қоғамдық ұйымдарда тек 9 адам болу керек деп жазылған, ал мұндай аз маманмен Қазақстанның барлық түрмелерін тексеру қиын, дейді сарапшы. Екіншіден, қоғамдық ұйым жыл сайын қайта тіркеуден өту керек. Бұл бюрократиялық кедергі, дейді Кавлягина. Және ең бастысы, үкімет қаулысымен түзету мекемелерінде арнайы режим кезінде бақылауға болмайды деп жазылған. Түзету мекемелерінде бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқан адамдар қарындарын жарып, не басқа да жағдай болса, біздің ұйымдарды арнайы режим деген желеумен кіргізбейді, дейді ол. Менің ойымша бұл заңға кіргізілген саңылау, дейді қоғамдық ұйым төрайымы Кавлягина.
Нам скажут особый режим. Я считаю, что это определенная лазейка.
Әділет вице-министрі Дулат Құстаулетов бұл мәселелер әлі талқылану үстінде деп жауап берді. Ал Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюро өкілі Анар Браеваның мәліметінше, ұрып-соғу үшін Қазақстанда резеңке таяқтар және су құйылған пластикалық бөтелкелер қолданылады. Себебі бұл соққылар көгерген із қалдырмайды, дейді ол. Азапталғандардың бастарына пластик пакеттер кигізіліп, тұншықтырылады, дейді сарапшы. Ыстық батареяға шынжырлау және тұншықтыру кездеседі, дейді заңгер Ыбыраева. Радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдарман, ал ақпанның 4-інде Алматыда Ар Рух Хақ қоғамдық ұйымының өкілдері азаптауға қарсы халықаралық күнді бейбіт шарамен атап өткен болатын. Адамды қинап азаптаудың қатыгез түрлері Қазақстанның жазалау институттарында әлі де кездеседі деген ұйым өкілдері бұл мәселені қоғам болып шешу керектігін айтқан еді. Бұл туралы толығырақ сіздер Азаттық радиосының интернеттегі парақшасынан оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың адресі azattiq.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам 3w.azattiq.org. бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. 15 ақпанда Қуат құрылыс корпорациясының 100-ден астам жұмысшысы компания кеңсесінің алдында жиналды. Олар еңбекақыны төлеуді талап етуде. Жұмысшылардың айтуына қарағанда жалақыларын ала алмай жүргендеріне 2 жылдан асқан, компания басшылары өздері құрған қарызды қайтару кестесінің талаптарын орындамай отыр. 230 миллион теңге қарыздан тек 8 миллионы ғана берілген екен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қуат корпорациясы мен Қуат Трансервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2009 жылдың 15 желтоқсанында жалақы бойынша қарызды төлеу кестесін құрған. Олар 29 қаңтарға дейін жұмысшыларға 68 миллион теңге беруі керек болған. Алайда осы уақытқа дейін оның тек 8 миллионы ғана бөлініп отыр. Яғни әрбір жұмыскер орта есеппен 20-30 мың теңгеден ғана алған. Олардың бірі Жолдас Оспанов. Ол Қуат корпорациясына 2008 жылы механик болып жұмысқа қабылданған. Еңбекақы уақытылы төленбеген. Енне қоса ол 4 айдан кейін қысқартуға түсіпті. Компания басшылығы оған 470 мың теңге қарыз, басқа табыс көзі жоқ болғандықтан қарапайым азаматтарға уақытылы жалақы алып тұрғаннан басқа ештеңе керек емес, дейді жұмыскер.
15 миллионның алтауын ақ берді. 29 январда жолған кезде ол вообще ештеңе берген жоқ. 15 февральға деп уәде берген. Мына 2000 тағы жиналып отырмыз. Апрельде деп береміз деді, бірақ оған біз көнбей. Бір қайсысы шешілді деп тұрған шаруа жоқ енді шынына келген соң. Өмір бойы темірдің арасында жүрген адам, біз жұмыспен ғана да қой.
Жолдас Оспановтың айтуынша, 15 ақпан күні Қуат корпорациясының алдында 130-ға жуық жұмыскер жиналды. Олар қанағаттанарлық жауап алмағандықтан Алматы қаласының әкімшілігіне барып, әкім орынбасары Виктор Толженков пен кездесті. Ол компания басшыларына мәселені шешуді тапсырды. Жолдас Оспанов осы әрекеттен бір нәтиже шығады деп сенеді.
Әкімшілікке сенбегенде кімге сенеміз? Енді мыналарға сенім жоқ болатын, шыны керек қой.
Жұмысшылардың мүддесін қорғап жүрген заңгер Әулет Жұмабековтің айтуынша, Қуат Трансервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1300 жұмыскерге 230 миллион теңге қарыз, ал бүкіл корпорацияның 10 мыңдай жұмыскерге 1 миллиард теңгеден астам берешегі бар, дейді маман.
Это издевательство.
Бұл қарапайым жұмыскерлерге жәбір көрсету. Қуат корпорациясы мен Қуат Трансервистің басында тұрған азаматтар саналы түрде заңды орындамай отыр. Олар адамдарды алдап, адал еңбегімен тапқан ақшаларын бермей отыр. Бұл қылмыс.
Тыны деньги. Это преступление.
Бастамашыл топ 2 жылдан бері Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясына премьер-министр Кәрім Мәсімовке Алматы қаласы прокуратурасына ашық хаттар мен шағымдар жіберген. Алайда осы уақытқа дейін олардан еш нәтиже шықпаған көрінеді. Дәулет Жұмабековтің айтуына қарағанда, жұмыскерлер Қуат корпорациясы басшылығының айтқан уәделеріне сенбейді. Сондықтан ол мәселені сот арқылы шешу қажет деп санайды.
Нужно правоохранительным органам.
Заң органдары 177-ші бап алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғағаны жөн. Бұл шарасы ретінде қамауға алу керек. Сол уақытта қаражат табылады деп ойлаймын. Оларды жауапқа тарту биліктің міндеті. Оған дейін біз жұмысшылардың еңбек ақыларын алу үшін күресті жалғастырамыз.
Работники получили свое заработанное.
Осы мәселеге қатысты Қуат корпорациясына хабарласқанмен олар жауап беруден бас тартты.
Какую информацию давать не будут, вам отвечать никто не будет.
Сондай-ак, Куат Трансервис жауапкершілігі шектеулі компаниясының басшысы Вячеслав Намменде хабарласуға мүмкіндік болмады.
Вячеслав Юрьевич, нету. Я ничего не знаю. Можно завтра с утра?
Жұмыскерлерге Алматы қаласы әкімнің орынбасары 23 ақпанда кездесіп бір жауап айтатындар туралы хабарлады. Себебі банк Қуат компаниясының есепшотына салынған шектеуді алып тастамақ шекен. Ондағы 141 миллион теңге түгелімен жалақы қарыздарын төлеуге жұмсалады деп күтілуде. Алайда жұмыскерлер бұл қаражатта жетпейді деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Есебай.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасындағы осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда жұмыскерлеріне қарыз ақшаны бермеген үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалай күшейту керек деген сұрақ қойылады. Бағдарламамызды жалғастырайық. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесті. НАТО мен ауған әскерлері тәліптерге қарсы шабуыл ұйымдастырды. Израиль премьері Мәскеуде Ресей президентімен және премьер-министрімен кездеседі. Сербияның Прешева жазығында жарылыс болды. Ингушетияда тағы 8 мәйіт табылды. Бельгияда темір жол апатынан кем дегенде 20 кісі қаза тапты. Хиллари Клинтон Иран әскери диктатураға айналуы мүмкін деп ескертеді. Жапония экономикасы ақштан кейінгі әлемдегі екінші алып экономика болып қалды. Совет армиясының Ауғанстаннан шығарылғанына 21 жыл толып отыр, Ресей Ауған соғысының ардагерлерін еске алуда. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Ирандағы адам құқының ахуалын талқылауда. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Украинадағы сайлауда Виктор Януковичтің жеңіске жеткендігі туралы ресми түрде жарияланды. Алматыдағы 5 отбасы өз үйлерін босату туралы сот шешімімен келіспей отыр. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда жұмыскерлеріне қарыз ақшаны бермегені үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалай күшейту керек деген сұрақ қойылады. Және де Атырау әкімінің тұрғындарға жылдық есеп беру жиынынан әкімдік қызметкерлері республика және Азаттық радиосының тілшілерін шығарып жіберді деген хабармен танысатын боласыздар. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Украинаның орталық сайлау комиссиясы Виктор Януковичті ресми түрде президенттік сайлаудың жеңімпазы деп жариялады. Оның алдында премьер-министр Юлия Тимошенко қарсыласы Януковичтің алаяқтыққа барғаны жайлы өзінде дәлелдер бар екендігін мәлімдеп, дауыс беру қорытындысын сотқа беретіндігін айтқан еді. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып өтеді.
Украинаның орталық сайлау комиссиясы ақпанның 7-сіндегі президенттік сайлаудың ақырғы қорытындысын жариялап, Виктор Януковичті елдің сайланған президенті деп ресми түрде мәлімдеді. Оның алдында сенбі күні кешкісін Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко 6 күнгі үнсіздіктен кейін сайлаудағы қарсыласы Виктор Януковичтің дауыс беруді бұрмалағаны жайлы қолында айғақ дәлелдері бар екенін айтып, сотқа шағымданатындығын мәлімдеген. Орталық сайлау комиссиясы болса Тимошенконың шағымдарын қарамайтындықтарын айтып, сайлау қорытындысын жоспарланғаннан 3 күн ерте жариялап жіберді. Ал теледидардан сөйлеген Тимошенко:
«Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано. І це вже не політична дипломатія».
Бүгін мен сіздерге сенімді түрде Украина сайлаулары бұрмаланғаны жайлы айта аламын. Және бұл саяси хабарлама емес, заңгерлердің заңды бағалауы деген Тимошенко. Премьер-министр 1 миллионнан аса дауыс дұрыс саналмаған дегеле, ол Януковичтің бақылауындағы Қырым түбегінде адамдарды таңғалдыратын заң бұзушылықтары болған деп айтты. Януковичтің сайлаудағы жеңісі Тимошенкодан 3.148%-ға, яғни 880 мың дауысқа артық болды. Дауыс берулер барысын бірқатар халықаралық бақылаушылар демократия көрінісін байқатты деген. Еуропадағы Құрама Штаттар мен НАТО жетекшілері Януковичті жеңісімен құттықтап қойды. Бірақ Тимошенко Янукович ешқашан Украинаның заңды сайланған президенті бола алмайды деді. Десе де Тимошенко өзінің қолдаушыларын 2004 жылғы қызғылт сары төңкеріс сияқты жаппай шерулерге шақырмауға сөз берді.
Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету.
Сотка шагымда ба Украинаны күрөсүз кылмыскерге берип коюу дегенди билдиреди. Мен келеси бир майданга чакырмаймын жана коомдук нааразылык чараларга жол бермеймин. Украинага турактылык кажет, бурун болмаган тынчтык керек. Сол себепти биз тек заң аясында сотто гана аракет ететин болабыз. Мен Янукович биздин президентибиз эмес деп ашык айтамын. Алда не болсо да, ал эч качан Украинанын заңды жол менен сайланган президентине айнала алмайды, деди Тимошенко. Янукович осыдан 6 жыл мурунку шайлоодо өзүнүн жеңиске жеткенин айткан, бирок ал кезде Тимошенконун кызыл сар төңкерисиндеги мурунку доктору Виктор Ющенко жеңиске жетип бийликке келген болатын. Тимошенко өзүнүн калкка жолдогон үндөөндө Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун бир катар бакылаочулары өзүнүн сотко беретин чагымын видео жазбалар аркылуу колдоого келишкенин айтты. Алайда Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун бакылаочулары башка да шайлоодо бакылаган калкаралык бакылаочулар менен биригип тараткан мәлімдемесінде Украинадағы ақпанның жетісіндегі дауыс берулер ашық, әділ және кәсіби деңгейде өтті деп ресми түрде мәлімдеді. Тимошенконың жоғарыда айтқан мәлімдемелеріне жауап берген аймақтар партиясы жетекшісінің орынбасары Анна Герман Тимошенконың сотқа қайырылуы еш нәтиже бермейді деп айтты. Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Анна Герман Тимошенконы Янукович-пен келіссөздерге барғысы келіп отыр, бірақ біздің партия онымен демократияға қатысты келіссөздерге бармайды деп айтты. Сәрсенбі күні Янукович премьер-министр Юлия Тимошенконы қызметінен кетуге шақырып, елге жаңа дағдарыс керегі жоқ деген. Украинада соңғы жылдары экономикалық келісімдер жасауда бір ауыздылық болмай, билікте саяси дағдарыс орнап келген. Тимошенконың мәлімдемелерінен кейін жексенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы сайлаудың ақырғы қорытындысын жоспарланғаннан 3 күн бұрын жариялап, Януковичті Украинаның жеңіске жеткен президенті деп жариялады.
Сонымен Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, Украинаның орталық сайлау комиссиясы Виктор Януковичті ресми түрде президенттік сайлаудың жеңімпаз деп жариялады. Бағдарламамызды енді қысқаша құлақтандырудан кейін, одан әрі басқа тақырыптармен жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Ақпанның 15 күні Алматыда 5 отбасынан сот орындаушылары үйлерін босатуын талап етті. Алайда тұрғындар бұл сот шешіміне сәйкес үйлерін босатып, жер телімдерін беруден үзілді-кесілді бас тартып отыр. 18 адамнан тұратын 5 отбасының үйі орналасқан жерді мемлекеттік қажеттілік үшін деп Алматы қаласы әкімшілігі Парасат Групп құрылыс компаниясына берген. Ал тұрғындар өз жер телімдерін сатқысы келмей және аталған компанияның төлемақысына келіспей сотқа шағымданған. Алайда соттың барлық инстанциялары өз шешімдерін Парасат Групп құрылыс компаниясының пайдасына шешкен. Жер телімдері мен үйлерінен айырылғысы келмейтін тұрғындар болса, халықаралық ұйымдарға шағымдануда. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Оксана Григориадияның айтуынша, Алматыдағы Сұлтанбек Қожанов атындағы көше нөмірі 63-ші үйдірған жер телімінде атанасы, бауырлары, ағайындармен бәрі 5 отбасы 1972 жылдан бері тұрып келе жатыр. Оксана Григориади 2006 жылы мемлекеттік қажеттілік үшін деп жер телімін алуға қала әкімшілігі шешім шығарып, кейін ол шешімнің күшін жойғанын айтады. Оның сөзіне қарағанда 2008 жылы қала әкімшілігі тағы да мемлекеттік қажеттілік үшін деп ағайынды 5 отбасы қоныстанған жер телімін Парасат Групп құрылыс компаниясына береді. Осыдан бастап аталған компаниямен соттың барлық инстанцияларына шағымданып, әділдік таппадық, дейді Оксана Григориади.
Организация Парасат Групп депутат.
Парасат Групп компаниясының жетекшісі қалалық мәслихат депутаты Абылайхан Самаддин. Бостандық ауданындағы нөмірі 17-ші сайлау округінен депутаттыққа түскен біздің депутат. Сайлау кезінде біздің отбасымыз соған дауыс берген. Ол қазір өзінің сайлаушыларына жасап отырғаны, оның қазір өзінің сайлаушыларына жасап отырғаны міне мынау.
Вот так он обращается со своими избирателями.
Деді Оксана Григориади. Сәтте сот орындаушысы Жанна Құлмағанбетова келіп, Оксана Григориадидан өз еркімен үйді және жер телімін босатқысы келмесе себебін түсіндіріп, сот орындаушысының атына түсініктеме жазып беруін сұрады. Және сот орындаушысы Жанна Құлмағанбетова өзі де акт толтырып, болған жағдайды көзбен көрдім деп өзі ертіп келген екі адамға қол қойдырып алды. Оксана Григориади да түсініктеме жазып болған соң, сот орындаушысы Жанна Құлмағанбетова жиналған журналистерге түсініктеме берді.
Должны выселиться из этой недвижимости.
2008 жылдың 12 қарашасында шыққан сот шешіміне сәйкес азамат Григориади мен Аманатиди үймен жертелімін босату керек болатын. Бірінші сот орындаушылары 2008 жылы мамыр айында келгенде олар билік өкілдеріне қарсылық жасап, не себептен екені белгісіз шықпай қойған болатын.
Более того, они оказали сопротивление представителям власти.
Деді Жанна Құлмағанбетова. Сондай-ақ Жанна Құлмағанбетованың айтуынша аталған 5 отбасына арналған 120 миллион 8888 теңге өтемақы сот орындаушылар әкімшілігінің депозитінде жатыр. Алайда 5 отбасы бұл қаржыны алмай отыр. Мұның себебін Оксана Григориадидің айтуынша, бұл ақша 5 отбасына жаңадан үй алуға жетпейді. Сонымен бірге Оксана Григориади мен оның ағайындарын үйінен шығаруға келген сот орындаушыларына қарсылық танытуға және өз үйін қорғағандарды қолдауға халыққа баспана қалсын және басқа да қоғамдық ұйымдар келіп қолдау көрсетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Енді назарыңызға осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызды ұсынғалы отырмыз. Қазақстанда жұмыскерлеріне еңбек ақыға, алашақ ақшаны бермегені үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалай күшейту керек? Осы сұраққа тілшіміз Балжан Жеңіс қызы Алматы қаласының тұрғындарынан жауап іздеп көрген еді. Енді тілші дайырлаған сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Қазақстанда жұмыскерлеріне еңбек ақысын бермеген үшін жұмыс берушілердің жауапкершілігін қалай күшейту керек?
Компания басшыларының жауапкершіліктерін мойындату мүмкін емес деп ойлаймын. Ешқашан мойындамайды да. Өйткені олардың қалтасындағы ақшалары көп болғандықтан Қазақстан заңында мойындамайды және жемқорлық белең алған қоғамда олар ешқашан мойындағысы келмейді.
Семізді семізге көтереді деді, сол сияқты ғой.
Заң көз орын алмайды да.
Қазір әрбір нәрседе жауапкершіліксіз. Енді әрбір адам өзінің жауапкершілігі болса, түсінсе, қазіргі әр адам өзінің қамын ойлау.
Басшыларды тексеру керек біріншіден, фирманың үлкен-үлкен. Тағы қазір дағдарыс, онда түсіну керек кішкене. Қазір қайта аяққа тұрып атыр ғой, басқа компания. Өзім қуатты істемегем, мен туристік фирмаларда істегем біразында. Бірақ жалақыны 3 айдан 4 айдан алғам. Ай сайын береміз деген, бірақ ай сайын бермеді бізге. Жағдай айтады, барлық фирмада басында кірген кезде болады олай. Ай сайын береміз, бірақ соңына солай болады. 2 ай, 3 айдан созылады. Қазір барлық фирмаларда солай тоқтап атыр жұмыстар. Кейбіреулер жүріп атыр. Қазір жақсы фирмалар жүріп атыр туристке. Бізге бір белгіленген уақытын айтты, сондай кезде береміз деп. Сол кезде бермеді, біз көтеріліс жасадық, алдық ақымызды.
Корпорация басшылығының оларға заң жүрмейді. Қазақстанда заң болғанымен ол іс жүзінде аспайды. Сондықтан олар өздерінің жауапкершілігі жоқтың нәтижесін көрсетіп отыр деп ойлаймын.
Онда бәрі неден ғой, финансовый кризис. Ақша жоқ болды сонымен басталды. Бәрі кредитке салдырып отыр ғой, содан да банк ақша ала алмайды.
Мен ойымша осы біздің Қазақстанымызда көбінше басшылар, парақорлар көбейіп бара жатыр. Осы парақорларды тоқтатса, мысалы басшыларды, осы Қазақстанымыз байып кетер еді деп ойлаймын.
Кризис? Сол компаниямен байланысты, может быть, жұмыс жүрмейді из-за этого, может быть.
Ол бәрі билікке байланысты ғой. Все зависит от президента. Біздің мамамызда, папамызда біздің президент қой. Бізге қарамаса президент кім қарайды?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың екінші жартылығында Атырау әкімінің тұрғындарға жылдық есеп беру жиынынан әкімдік қызметкерлері Республика газеті мен Азаттық радиосының тілшілерін шығарып жіберді деген хабармен танысасыздар. Және де Монғолиядағы қатты қыс ондағы жұрттың негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығын тұралатып тастады деген тақырыппен тақырыпты тыңдайтын боласыздар. Және де дінтанушы Мұртаза Болотай Қазақстанның зайырлы мемлекет болғанын қалайды деген хабарды тыңдайсыздар. Және де тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыздар. Бірер сәттен кейін Азаттық радиосы назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады.